Какво става, футболни запалянковци? Добре дошли в поредния епизод на Голяда. Този път имаме всъщност, аз всеки път доказваме, ние всеки път имаме супер много теми, обаче този път имахме изненадващи резултати, което не е толкова често срещано. Рони, как си днес?
Днес съм добре, добре, че не ме пита вчера. Иначе, да, тръпи се, трай се ти, как си?
Ми, аз съм изморен, изтощен, притеснен, все някакви такива неща ми идват много, защото Челси ще играят след малко, понеже записваме понеделник вечер този подкаст, но пък съм и доволен, че не играха уикенда, не трябва да ги споменавам сега, защото не съм оптимист, но много други отбори играха миналия уикенд в Висшата лига и през седмицата в Шампионска лига, където вече сме на четвъртфинална фаза и нещата са адски завързани там. Така че нека да започнем от някъде, защото наистина има адски много мачове. Ако още днъж кажа адски, ще ми е за сефте. Рони, тъй като ти вече загадна, че не си в най-доброто състояние, за хората, които не знаят. Добре, в супер състояние си, извинявам се. Хората, които не знаят, Рони е фен на Ливърпул, които допуснаха не една, цели две загуби тази седмица. Бих казал и двете доста шокиращи, защото нито бяха срещу така опоненти, където се очакваше да даде нещо по-различно от победа. Не успяха да реализират гол, също така, което е доста нетипично, бих казал, за тях. Но нека, за да подредим от някъде, да почнем с матча им в Лига Европа, тъй като по хронологичен ред той беше първи. Рони, давам ти сцената, кажи на хората, които не са огледали, какво се случи и после защо се случи според теб.
И добре, благодаря, добре дошли на абсолютно всички на този подкаст, който явно аз като един привърженик на Ливърпул ще трябва да изливам емоциите и чувствата си. Мислих, че тук ще говорим повече за статистика, но явно ще трябва да ме гледате как плача на подкаст. Както и да е, вие не ме виждате, така че само ще слушате. Започваме също с Ливърпул Аталанта. Какво случи? Ливърпул излязоха за един матч, който аз като привърженик на Ливърпул смятах, че ще бъде регулярна победа за червените от Мърсисайд, но уви, това не се случи. Още в 38-та минута Джианлука Скамака вкара гол, който колкото и да беше изненадващ, толкова и горе-долу се очакваше, защото Ливърпул не играха особено концентрирано, сякаш малко подцениха опонента първото полувреме. И полувремето можеше да свърши при резултат 0-2, както можеше да свърши при резултат 1-1, понеже Ливърпул изпуснаха някои страхотни възможности по същия начин и Аталанта, така че обзето по времето свърши през резултат 0-1 и няколко въпросителни какво ще се случва през втората част. Очакваме всички да видим прословутия разговор на Юрген Клоп на полувремето, който да окаже своето влияние, който да избута така Ливърпул напред и евентуално към обръщалка, обаче това така и не се случи. Не, разговор вероятно се е случил, просто той не е имал достатъчен ефект. Още в началото на второто полувреме Ливърпул направиха 3 смени, по-скоро Юрген Клоп направи 3 смени, след като явно реши, че съставът не се справя на нужното ниво. И това дали оказа влияние? Да, вероятно оказа, но вероятно не по най-добрия начин. Какви бяха смените? Понеже Ливърпул и Юрген Клоп не излязоха с най-оптималния състав, няколко дена по-късно имаше марш, матч с Кристал Палас и Юрген Клоп беше излязал още преди това на пресконференция, беше казал, че ще пази някой от играчите за матча с Кристал Палас, защото той е важен. Знаете, Ливърпул се борят за титлата от Висшата лига. Също нещо, което е важно да отбележим, което не го пише в статистиката, е, че привържениците на Ливърпул решиха да бъдат абсолютно безшумни на този матч, не поради друга причина, защото от ръководството излязоха с информация, че ще увеличат цените на билетите и абонаментните карти с 2% от следващия сезон, на което феновете решиха да протестират. Юрген Клоп помоли преди матча феновете, нали, моля ви това да не се отразява на подкрепата, която ще имате към момчетата, защото нали, те нямат общо, това е нещо, протест към щаба, към управата на клуба, както искаш. Обаче феновете на Ливърпул решиха изцяло да оставят дейността в трибуните на феновете на Аталанта. Следователно нямаше знамена, нямаше никакви флери, плакати, нямаше шум, много-много слабо се чу в началото, там примерно към 15-20 минута Не знам дали беше You Never Walk Alone или опит за песента, но общо взето феновете на Ливърпул направиха така, че Анфилд да не се чувства като Анфилд. И общо взето Ливърпул бяха у дома, но само на теория, понеже феновете по никакъв начин не бекъпнаха отбора си, дори като беше почнал да пада. Решиха, че протеста ще продължи с пълна сила и просто всички стояха мълчаливо, което беше малко неприятно, особено защото феновете на Аталанта решиха да бъдат още по-силни и още по-силни. Общо взето, не знам Ливърпул колко домакини бяха, но нека не използваме това за оправдание. Второто по време започна и Аталанта започнаха да играят дори по-силно. Нещо, за което искам да ги похваля малко тактически да поговоря, е, че Аталанта играха като отбор, който не се очаква да падне този матч, а напротив, Аталанта натискаха при 1 на 0, продължиха да натискат. След като вкараха в 60-та минута, Скамака вкара втори гол, с който стана най-резултатният играч, мисля, че в европейската история на Аталанта. Поправете ме, ако греша. Аталанта при 0 на 2 на чуж терен продължиха да натискат към трети гол и това се случи в 83-та минута. Аталанта, заедно с Марио Пашалич, Пасалич, както искате го наричайте, успя да вкара гол за 0 на 3 и Ливърпул бяха някъде в нищото, въпреки че имаха повече изстрели, въпреки че имаха повече притежание на топката, въпреки абсолютно всичко, те просто не играха концентрирано като отбор, не си вкараха положенията и в защита бяха много неконцентрирани, много не... Обзето не можеха да се разберат по някакъв начин. Не знам, искам тук да просто да похваля Аталанта за това, което направиха. Ливърпул имаха почти три пъти повече пасове от Аталанта. 65% притежание на топката, 7 изстрела повече, но Аталанта спечелиха с 0 на 3. Определено изиграха един от най-добрици, да не кажа най-добрия матч, който някога съм гледал на Аталанта. Така че, да, миналия път, когато Ливърпул и Аталанта се срещнаха в европейски турнири, Ливърпул загубиха с 0 на 2 на Анфилд и биха с 5 на 0 в Бергамо. Мисля, че оттам са Аталанта. Така че, нищо не се знае, но Ливърпул, ако излязат по същия начин, както излязоха в този матч на Анфилд, със сигурност ще отпаднат Лига Европа. Мисля, това да е всичко за този матч, Геро, ако имаш нещо да кажеш или да продължаваме напред.
Имам. Аз също искам да похваля Аталанта, просто защото, както ти казах преди началото на матча, всъщност те имаха доста кадрови проблеми. Ако не се лъжа, това дори не е титулярният им вратар, който трябва да бъде, също както ти казах, Мартин Дерун, който е халф по презумпция, игра централен защитник. Така че Аталанта, общо взето, както ти каза, те може би нямаха избор, освен да предадат владението на топката и като цяло играта да бъде диктувана от Ливърпул, но възможности, които имаха на контратака, които не бяха малко, успяха да ги реализират. Просто наистина смъртоносни контратаки, докато Ливърпул пък не успяха да преобразуват цялото това владение, което имаха и доминантност на терена в нещо повече. Освен това, между другото, аз исках да те попитам, можеш ли да посочиш някой, кой мислиш според теб, че подведе отбора в този матч в Ливърпул, или дали искаш да отличиш някой от Аталанта, който мислиш, че много добре се справи?
Ами, първо, за това, което спомена, че това не има титулярния вратар, Хуан Мусо играе като титулярен вратар в европейски турнири този сезон за Аталанта, така че той ще да почне при всички положения. Иначе, друго нещо, беше титулярен на вратар на Аталанта последните два сезона, просто в момента налагат новия си вратар, така че Мусо не получава толкова много изяви в серия А. Иначе по принцип е достатъчно кадърен да бъде титуляр на Аталанта, както го правеше през последните години. Иначе за играч, който мога да отлича с нещо неприятно за Ливърпул, това е интересен въпрос. Ако трябва да бъдем честни, Ендо не се справи лошо, но същевременно не беше толкова ефективен, колкото по принцип. Затова и беше сменен в началото на второто полувреме в 46-та минута. Друг човек, който не се справи добре, беше Джо Гомес. Джо Гомес реши на два пъти да стреля и стрели, въпреки че Ливърпул падаха, мисля, че тогава беше с 0 на 2 или с 0 на 1. Той реши просто да се изявява като нападател или нещо такова. Джо Гомес, само да споменем, човек, който няма гол за... Мисля, че има над 250 мача за Ливърпул, може и да абсолютно да си измислям тази статистика, но има много мачове за Ливърпул, над 10 сезона е в клуба и той няма нито един професионален гол за Ливърпул и все пак реши да си пробва шансовете, да стреля от извън наказателното от 30 метра, може и да вкара, нищо, че отбора му имат нужда от този пас към наказателното поле, който той можеше да предостави. Друг човек, който не е особено коректно да обвинявам, но мисля, че все пак трябва да споменем истината, е Диого Жота. Диого Жота игра само 15-ти на минутки, но не успя да направи нищо добро, даже направи няколко грешки. И това му е първи матч от някъде средата на февруари месец, така че не мисля, че е много коректно да му хвърлям вината, особено преди факта, че игра 15 минути. Но тези 15 минути не бяха на достатъчно добро ниво. Така че, да, отделно, че и Дарвин Нунес си направи регулярните пропуски, но общо съм толкова свикнал с тях, че по-скоро бих очаквал той да ги направи, Клоп да го смени, както направи към 60-та минута и да продължим към следващия матч. И да, може би не очаквам от много други играчи да направят подобни пропуски, но да, имаше и привърженици на Ливърпул, включително една от най-големите страници на Ливърпул, които казаха, че Дарвин Нунес и пропуските му са неприемливи в матч, който Ливърпул губят. Едно е, нали, да може да се върне по някакъв начин, друго е Ливърпул да пада с 3-0 и Дарвин Нунес да пропуска. Но да, мисля, че имаше по-виновни от Дарвин Нунес в този
принцип,
случай.
Но аз мисля, че пропуските трябва винаги да са непростими, нали, не според мача. Това е обаче друга тема, няма сега да сипвам на Дарвин Нунес, за да може да преминем към следващата среща на Ливърпул. Там вече ти давам, ако ти искаш да му сипеш нещо. Но през уикенда Ливърпул загубиха и от Кристал Палас, където допуснаха ранен гол. Той път на Рони ще взема малко ролята да се чуе и моя глас просто. Еберечи Езе се разписа в началото на матча в 14-та минута за Кристал Палас. След това имаха също една много добра възможност чрез Матета, ако не се лъжа, където Робъртсън изчисти от гол линията. И като цяло този матч, не знам, аз отдавна не бях гледал матч, който има толкова много, как да кажа, близки положения до гол. В смисъл имаше някакви изчиствания, ама от гол линията,
искам да едно,
да. Блокажи, спасявания на вратари, или пък от супер близък, супер близко разстояние имаш изстрел и той отива право във вратаря, виж, той вратаря дори не мърда към топката, но го удря.
Просто... Два такива изстрела имаше, да, от двата отбора.
Да, така че много, нали, такъв беше матч, той матч спокойно можеше да е 3-3, примерно, и нямаше да е странно, бих казал.
Ако виж expected goals, е точно така. Ливърпул има 2,97 expected goals, което говори за някъде около 4 гола, ако не и повече. Кристал Палас има 1,94, което също говори за над 1 гол. Така че наистина 3 на 3 може да е напълно реален резултат в края на матча.
Да, и също така аз тук искам да похваля Оливър Гласнър, новия треньор на Кристал Палас, който наследи Рой Ходжсън. Честно казвам, аз не знам как Кристал Палас успяха точно да си осигурят кариерата, защото ако не се лъжа, Рони, той спечели с Айнтрахт Франкфурт.
Абсолютно си прав, Лига Европа.
Лига Европа, да. За момент забравих името и че говорихме за нея допреди малко. И честно казвам, аз си мислех, че може би някой по-добър отбор от Бундеслигата ще го вземе, дали Леверкузен, дали Дортмунд, нали, чак Барн, може би не. Но в крайна сметка тогава никой не го взе и сега може да се окаже, че Кристал Палас са намерили един много добър менеджер. Аз мисля, че те имат нужда от това, защото не знам ти какво мислиш, Рони, обаче за мен Кристал Палас са много странен отбор. Как ти кажа, по това, че реално не си спомням последно кога са се борили за оцеляване, т.е. те обикновено винаги, дори ако сега отворим класирането във висшата лига, аз не мисля, че те са по някакъв начин заплашени
този етап.
Да, 14 и са с 33 точки. Имаме преди зоната на изпадащите са Лутън, които са с 25 и са с матч повече от тях. Освен всичко останало. Така че Кристал Палас не мисля, че и този сезон ще бъдат в битка за оцеляване, освен ако не почнат само загуби да правят тук до края на сезона.
Между
и то пак не се знае дали ще е такова. Но исках само да кажа, че Кристал Палас са много интересни, защото хем, нали, не са на дъното, но хем винаги завършват във второто поле на таблица. В смисъл, просто си знаеш, че те ще направят 40, може би 45 точки, да кажем, нали, ако е последен сезон, което обикновено ти отрежда позиция между, 11-то и 13-то място, да кажем. И те всеки сезон си завършват там, което, нали, от една страна е добре, защото не са загрозени от изпадане. От друга страна, пък обаче отбора за нищо не се е бори реално. Някак си са намерили баланси ни напред, ни назад. Да, пожелавам им, в крайна сметка, с този нов менеджер, да следващия сезон да успеят така да натиснат по-силно. Да, Рони, какво искаш да кажеш?
За глас на австрийския менеджер на Кристал Палас беше казал в интервю, че за него няма значение дали те ще свършат на 9-то или на 14-то място в края на сезона. За тях, за него просто има значение Кристал Палас да играе добре, защото явно и той осъзнава, че Кристал Палас е отбор, който се борят за точно нищо. Защото наистина това малко ми е такова. Едно безмислено ми е съществуването на такива отбори, но същевременно не мога да направиш лигата от отбори, които само изпадат или само играят за шампионска лига места. Защото наистина Кристал Палас не се борят за изпадане почти никога, но няма да ги видиш и никога да се борят за топ 6 или дори топ 8 място в лига на конференциите, ако искаш. Нали обаче и в купата, и в купата на лигата също, нали пак не... Обжето са отбор, който няма никакво участие никъде. Наистина са точно mid-table определението за Crystal Palace, което Гласнър доста явно си го забелязва, но щом се радва на това Crystal Palace да играе добре, се надявам да постигне нужните резултати и дано да са по-скоро на 9-то място, отколкото на 14-то в края на сезона.
Аз между другото не бих приемал това изказване толкова буквално, защото по принцип, ако един отбор играе добре, съответно той постига и добри резултати, така че ако сега нали той има различни видове, за едни добре е да си гарантираш оцеляването 10 кръга преди края, за други добре е да се класираш за евротурнирите. Добре, както и да е, нека не спекулираме, ще видим какво следва за Crystal Palace, иначе естествено адмирации за това, което те направиха, защото подобие на Аталанта, Ливърпул доминираха този матч, общо взето бяха затворили дори за големи периоди от него Кристал Палас в наказателното поле, но смъртоносни контратаки. Та, Рони, тук да те попитам, има ли виновници в отбора на Ливърпул, има ли звезди в отбора на Кристал Палас, които доведоха до този резултат? Има ли треньорски грешки или пък гениални хрумвания?
Има двама играчи, които може би мога малко да обвиня за Ливърпул. Това в случая са Конър Брадли и Къртис Джонс, въпреки че отново не искам да хвърлям толкова вина върху един играч като Конър Брадли, който в случая играе за отбора на Ливърпул от буквално 2 месеца. Но все пак Конър Брадли направи достатъчно удовлетворяващ матч. Къртис Джонс по абсолютно същия начин, пича просто стоеше на терена. Според мен Ливърпул клуб трябваше да го изкара малко по-рано. Имаше няколко по-добри рейда, но нищо специално. Нещо искам да кажа за матч само малко. Да пообобщя. Първото полувреме Ливърпул не бяха толкова настойчиви, не бяха толкова Ливърпул, който сме свикнали да виждаме. Но второто полувреме Ливърпул изядоха Кристал Палас и все пак не достигнаха до гол. Само статистиката за второто полувреме искам да прочета, не за целият матч. За второто полувреме Ливърпул имат 77% притежание на топката. Това е скандално много. Срещу 23 логично. 14 шута за Ливърпул срещу 2 за Кристал Палас, от които само 3 точни за Ливърпул, 1 точен за Кристал Палас. Но 14 изстрела само за 45 минути. Това са буквално шут на почти всеки 3 минути, което е скандално. С 75% притежание на топката. 375 паса срещу 116. Тоест Ливърпул имат над 3 пъти повече пасове, отколкото имат Кристал Палас, и все пак не успяват да достигнат до заветния гол. Мисля, че имаше много скандален брой на корнерите. Да, в момента го виждам. 11 корнера на Ливърпул за 1 корнер за Кристал Палас за целия матч. Наистина, Ливърпул играха като отбор, който трябваше да си спечелят матча. Сега не мога да не похваля Кристал Палас, но Ливърпул играха в пъти по-добре, особено второто полувреме. И някакси на магия, ако искаш, може би заради някое влизане на Дин Хендерсън или нещо такова, включване, по-скоро влизане, той стои на вратата, просто Ливърпул не успяха да достигнат до гол. Иначе много се радвам, че Алисън се върна в игра, това е първи мач за Алисън от много време насам, също важи и за Трент Александър-Арнолд. И да можем да споменем включително и Диого Жота, който прави завръщане във Висшата лига, отново не особено впечатляващо, имаше една възможност, която не беше ползотворен по най-добрия начин. Греда в този матч, греда в матч срещу Аталанта, не на Диого Жота като цяло. Иначе на резервната скамейка за Ливърпул имаше много играчи, които имаха дефензивни функции. Изведнъж последната смяна за Юрген Клоп беше Харви Елиот. Просто наистина не останаха офанзивни играчи, които той да пусне, и сякаш искаше му се. Ако матчът беше продължил още 30 минути, сигурно Ливърпул щяха да направят 15 шута в рамките на 30 минути отново, но матчът за жалост беше само 97 минути, за които Ливърпул не успяха да вкарат нито един гол. Така че, за жалост, когато не вкарваш, ти вкарват. Така работи футбола, и Ливърпул направиха две поредни загуби на Анфилд за първи път от много време насам. Имаш статистика, която си бях извадил, но забравих каква беше, така че
ще ти дам време възможност да я потърсиш, ако ти е под ръка. Като в това време ще използвам момента, за да поставя големият въпрос, а именно с оглед на тези два резултата. Първо, в Лига Европа 3 на 0 е резултат, който трудно се обръща, особено на чуж терен. Не, че не сме го виждали и то срещу Барселона от Ливърпул, но не знам дали този състав на Ливърпул с тези вече, бих казал, устарели титуляри от времето, които са останали от този обрат срещу Барселона, някой от тях. И с тези по-млади, все още зелени, някои други неубедителни играчи, дали може да го постигне. Още повече и в един Клоп, който той сам, нали, каза, че не знам, забравих как точно го формулира Морони, може би ти спомняш точно, но нали, направи едно интервю, когато обяви, че напуска и каза, че е изтощен, изморен, нещо такова. Не знам дали той може така.
И аз съм изтощен и изморен, съжалявам.
Да, там мисълта ми е, не знам дали той може да им помогне достатъчно, за да се справят. В същото време пък тази загуба от Кристал Палас във висшата лига ги постави зад Манчестър Сити, а и зад Арсенал в временното класиране, като Арсенал, бих казал, че имат не е непреодолима голова разлика, 8 гола повече от тази на Ливърпул, но все пак приостава 6 мача, не е за подценяване, не е малка. Така че големият въпрос тук според мен е, ще си тръгне ли Юрген Клоп без трофей от Ливърпул? Да, Рони, знам, че спечели Карабао Къп, обаче говорим за Лига Европа и Висшата лига в този случай. Какво е твоето усещане? Може би дори ако можеш да кажеш, ако са различни, какво е твоето, какво ти казва сърцето и какво ти казва здравия разум, ако има разлика между двете?
Ами, натам вървят нещата, преди това, че Ливърпул са аут от FA Cup. Лига Европа, сега не мога да кажа, дори здравия разум ми казва, че Ливърпул има шансове да обърнат Аталанта. Просто защото сме виждали да го правят в Лига Европа, още първия сезон на Юрген Клоп обърнаха по същия начин. Борусия Дортмунд направиха една от най-великите обръщалки в историята на Шампионска лига срещу Барселона с иконичния гол на Трент Александър Арнолд, който...
Каза Борусия Дортмунд.
Да, както и да. Да, Борусия Дортмунд 2015 в Лига Европа, после казах за Барселона. Мисъл, Ливърпул са правили такива неща под ръководството на Юрген Клоп повече от веднъж. Така че имат шансовете, имат играчите, имат състава, имат шансовете са на тяхна страна. Защото ако кажеш срещу Барселона, примерно, Ливърпул да са били дори с по-малко шансове, да не очакваш да таковат или да е наравно, Ливърпул, както и да го гледаме срещу отбор като Аталанта, са много по-добрия. Да, загубиха с 0. Но това не значи, че наистина не могат да вкарат 5 гола във втория матч. В момента може би някой ще ме цитира след като Ливърпул падна цена на 0 в Италия. Но казвам, че има шансове. Не казвам, че ще го направят, а просто чисто спортния шанс е на... Даже не спортния, чисто логичния шанс е на тяхна страна, че и в двата матча, ако си абсолютно неутрален фен, би очаквал Ливърпул да победят. Така че не очаквам, че Ливърпул ще се дадат без бой. Със сигурност момчетата на Клоп не са с подвити опашки и не отиват там просто за да довършат втория кръг и да си тръгнат спокойно от Лига Европа. Те със сигурност ще се борят. И не като аутсайдера, като отбор, който се очакваше, че трябва да спечели тези два матча. Така че не отписвам Ливърпул за Лига Европа. Какво остава?
Добре, чакай,
лига?
Така искам да те питам. Ако ти си длъжен да заложиш на този матч, на Ливърпул ли ще заложиш да продължат?
Ако съм длъжен да заложа, бих заложил на Ливърпул, че ще спечелят, но не бих залагал, че ще продължат.
Тоест, победа с един или два гола разлика, Макс?
Ми, тоест им давам победа, но не знам дали ще могат да докарат 3 гола.
Добре.
И не мога да ти кажа със сигурност, но да, 3 гола са наистина много. В смисъл, не... да.
И то срещу отбор, който само да кажем, че срещу тези Аталанта и този матч се защитаваха. И показаха, че могат да се защитават за дълги периоди от мача, така че Ливърпул и Клоп в частност ще трябва да измисли нещо наистина много нестандартно, бих казал, за реванша, за да може да ги изненада достатъчно, защото нали, ако просто ще се нападаш, ще се прехвърля топката от единия на другия фланг нали, и също време ще има такива пропуски, когато става дума за защита, дори да успеят да вкарат някого Ливърпул, ще допуснат, нали, което на сметка не им върши работа. Довърши се за Висшата лига, че те прекъснах малко.
Щях да кажа само, че Аталанта имат и една от най-добрите защити в Италия, или една от по-добрите, нека кажем, допуснали са 34 гола за 30 мача, което е приблизително по около гол на мач, което е горе-долу добре за стандартите на Аталанта, преди факт, че те не са отбор от топ 2 или топ 3. В момента се класират на 6-то място, ако някой се чуди. Иначе за висшата лига, надявам се само. Тук не мога да кажа нищо, ако статистика днес четох за всеки един от последните 5 или 6 сезона, последните 6 мача на Пеп Гвардиола от сезона, и той най-много е правил 2 загуби в последните му 6 мача. Със сигурност това може и да се промени, но не очаквам в никакъв случай да направи повече от една загуба в последните 6 мача, като сме наясно с стила на игра на отбора на Пеп Гвардиола и желанието им за трофей, просто жаждата им. Няма да се очудя, ако те от 6 мача си вземат и 6-те останали. Нали? Така че, общо взето, тук зависи много не само от Ливърпул, а и от това какво ще направят и Артета, и Пеп Гвардиола, защото, нали, ако и двата отбора направят по няколко загуби, ми Ливърпул дори да направи една загуба още в оставащите 6 мача и да си вземат другите мачове, ще станат шампиони. Обаче най-вероятно не очаквам това от, поне от Пеп Гвардиола. От Артета може да очаквам подобни неща. Видяхме какво се случи в матча срещу Астън Вила, но Пеп Гвардиола не очаквам, че ще направи загуби. И може би тук не бих казал, че Ливърпул няма да имат достатъчната сила. Според мен от тези 6 мача ще спечелят поне 4. Поне значи най-малко за нашите слушатели. Така че. Да, но мисля, че просто Манчестър Сити ще вземат всички мачове до края на сезона и това ще реши титлата. Не толкова, че Арсенал и Ливърпул ще са слаби, колкото че Сити ще са безгрешни.
Аз да затворя темата, само ще кажа за Висшата лига, че ако аз трябваше в момента да залагам, бих заложил на Ман Сити да я спечеля, защото са по-опитният отбор от двата, когато става да му запечели на титли, визирам Арсенал и Ливърпул, особено в последните сезони. Така че вече са и в челна позиция, смисъл държат нещата в свои ръце. Рони ти каза, че 2 загуби максимално е допускал Гвардиола. Истината е, че той като допусне 2 загуби в последните 6 мача, значи Арсенал и Ливърпул не само ще имат шанс да го минат, ами дори те ще могат да си позволят едно спъване по пътя и пак ще са пред Манчестър Сити, така че 2 загуби биха били адски много на този етап, бих казал. Също така друг фактор, който трябва да се отбележи, е програмата. Но айде,
Арсенал това е много тегава програма.
Да, това е едното, въпреки че Сити пък има да играят срещу Тотнъм като гости, което знаех, че традиционно е по някаква необяснима причина много труден матч за тях. Един бог знае защо. Обаче Тотнъм редовно
да ви вземат точки.
Редовно да си имат навик там даже да печелят. Ще видим, но тъй като вече говорихме за Ливърпул, за Ман Сити няма да говорим за пореден път. Съжалявам, ако имам фена на Ман Сити, които ни слушат, но тази победа с 5 на 1 срещу Лутън бих казал, че е нещо стандартно на практика за тях. Макар че имаш момент, в който не изглеждаш толкова сигурна, когато всъщност не, той дойде при 3-0 гола на Баркли, така че си беше сигурна. Но като цяло тотална доминация, даже бих казал втория гол на Ковачич, доста късно дойде. Манците можеха много по-рано да отбележат второ попълнение, не в почти средата на второто полувреме. Просто тотална доминация по абсолютно всички параметри, показатели. Нали, няма какво се каже тук повече. По-интересна е темата с Арсенал, поне според мен, защото топчиите също допуснаха загуба в този кръг, макар и може би не толкова шокираща, колко тази на Ливърпул, защото все пак Астън Вила са отбор, който е в топ 4 този сезон и изглежда сякаш имат всички шансове. В тяхни ръце си държат съдбата, могат дори да играят Шампионска лига следващия сезон, ако пък петото място дава право на участие в Шампионска лига, което има голяма вероятност да е така. Те направо може вече да си ги броим за участници в следващото издание. Какво се случи в тази среща? Арсенал започнаха, бих казал, по-добре матча от двата отбора. По време имаха някои пропуски, имаха положения, където бяха много близко до гола, обаче второто полувреме, каза го и на Рони преди записа, просто Астън Вила излязоха все едно различен отбор. Излезе на терена. Буквално. Изведнъж цялото това предимство, което имаше Арсенал, се изпари. Освен това, макар че дълги периоди от матча, Тоест, накрая, това, което искам да кажа, да си подредя по-добре думите, аз съм Вила късно си вкараха головете. Но дори преди това, нали, не мога да си кажа, че Арсенал цяло полувреме са ги мачкали, са ги надигравали, пак са се скъсали да пропускат. Напротив, доста по-малко бяха положенията пред тях през втората част. Аз съм Вила успяха да се възползват от първия гол на Бейли. Не бих казал, че е точно контратака. Втория със сигурност си беше имал доста на контратака. И така два много бързи шамара забил на Емери на бившия си отбор. И както вече казахме с Рони, тази загуба означава, че Сити взех първото място. И както до сега говорихме и за Ливърпул, Рони, сега следва те питам на Арсенал пък какви мислиш, че са шансовете за титла. И всъщност знаеш какво, даже така бих те питал, тъй като ти вече загадна, че смяташ, че ай, не почти сигурно, но че Сити са фаворити за първото място. Ако приемем, че те ще са първи, според теб от Ливърпул и Арсенал, кой ще е втори и кой ще е трети?
И преди факта, че виждам програмата на Арсенал и тя е скандална. В смисъл, няма, дори няма да броя матча.
Кажи я сега, Магне, кажи, защото но не върви така.
Имат матч с Челси. Имат,
това не е труден матч.
Не забравяй, че все пак се води дерби. Дори Челси да не са във форма, всяко едно дерби може да изненада.
Да, бе, аз очаквам победа на Арсенал. Ние този сезон играем по-силно срещу добрите отбори, ако не си забелязал.
Да, абсолютен факт. Точно след това, 5 дена по-късно, матч с Тотнам. Дербито за Северен Лондон. Така че Арсенал имат две поредни дербита. И после матч с Борнмут. Но имат матч с Манчестър Юнайтед веднага след това. Тоест в 4 матча те имат 3 големи. И това е предпоследния матч за сезона. Манчестър Юнайтед, видяхме, може да изненадват в същия момент. Не мога да си поверя дори Ерик Тенхак да ми пази раницата в университета. Защото не знам какво ще направи, както виждам какво води Манчестър Юнайтед. Не знам, не знам. Пича е скандален. Между другото, Манчестър Юнайтед нямат победа от горе-долу началото на март месец. Само в висшата лига. Само за статистика. Последните им 4 мача нямат победа. Въпреки че правят някакви странни резултати, като това да вземат точка на Ливърпул, те продължават да нямат победа от доста време насам.
Е, те и срещу Челси бяха много близко, просто имаше злощастно стечение на обстоятелствата. Така да е, продължи.
Еми да, казвам общо взето, че играят срещу Челси Юнайтед, които не са в върхова форма, даже никак. Но все пак могат да изненадат, така че Арсенал бих очаквал, че ще загубят точки и бих очаквал, че Ливърпул поне ще се пробват да достигнат върха, така че очаквам, че висшата лига ще свърши последния начин. Манчестър Сити, Ливърпул, Арсенал и след това Астън Вила, понеже ако трябва да бъда честен с моя предикшън, не очаквам топно да минат Астън Вила, въпреки че имат всички шансове, но знаем общо за какво се случва с Тотнам в края на сезона. Имам чувство, че ако извадим подобна статистика като тази, която прочетох за Пеп Гвардиола за последните 5-6 мача на Тотнам, тя винаги е нещо от сорта на 50% win rate. Не знам, имам чувство, че те просто не обичат да потвърдя,
завършат. Това аз нямам такива наблюдения. Това, което мога да кажа само е, че през миналия уикенд Тотнам загубиха с 4-0 от Нюкасъл, което за мен беше доста шокиращо и то.
Това е началото на края.
Няма край, те Тотнам не са били в борба за титла, пък сега Нюкасъл има да наваксат 10 точки.
Началото на края
точки
на сезона.
Да, не, но не знам дали ще наваксат 10 точки за 6 мача са много, принцип. Но не знам,
няма, но според мен ще останат на пето място. Казвам, че няма да минат Астън Вила, според мен.
Ми, дори с тях си имат шанс да ги минат, защото головите им разлики не са толкова различни. С мач по-малко са, т.е. те ако си спечелят мача в запас с поне 3 гола, всъщност повече, ако си го спечелят с 3 гола, ще са абсолютно еднакви, между другото, като статистики Астън Вила и Тотнам. Ако направят беда с 3-0 шпорите. Но да, мислята ми беше, че знаеш какво, аз само това леко отклонение правя за Тотнам и наме към Шампионска лига, е, че още срещу Челси се видя по-рано през сезона, т.е. когато Тотнам станаха с 9 човека, че Постекоглу просто каквото и да става, каквито и да са обстоятелства, той винаги ще си играе неговия футбол. И да, той в крайна сметка има успех с него, защото все пак Тотнам бих казал, че са, айде да не кажа голяма дума, но почти сигурен участник в Шампионската лига следващия сезон, което си им е стандартната цел за тях, бих казал. Нали, този стил очевидно е успешен, приятен е за гледане, със сигурност, интересен е, атакуващ е. вкарват голове. Обаче просто когато нещата не вървят, нищо не се променя. Ето както срещу Нюкасъл получиха два бързи гола първото полувреме, абсолютно нищо не се промени, което в крайна сметка може би не беше толкова лошо като решение, просто защото Тотнам те продължиха да си държат топката, да си подават, но бяха много отворени на контратака и в крайна сметка бяха наказани заради това. И след това кратко отклонение за Тотнам. Минаваме към Шампионска лига, защото там имаше много интересни срещи. И знаеш какво, предлагам да продължим с Арсенал, всъщност, защото така иначе последно за тях говорихме във Висшата лига. Топчините направиха равенство 2 на 2 с Байер Мюнхен. Един много здрав матч, дори може да се каже, че Арсенал бяха една идея по-добри. Не знам ти как виждаш нещата, Рони. Аз бих им дал леко предимство. Може би те трябва да са отбора, който малко повече съжалява за това, че не успя да си спечели срещата. Но в крайна сметка това равенство прави нещата много сложни за тях на Алианц Арена. Не невъзможни, но определено много сложни. Ти като фен на Байерн, какво мислиш тук?
Много интересно всеки път, ако ни слушат нови слушатели. Ти като фен на Ливърпул и като фен на Байерн.
Ами, аз нарочно казвам. Не, виж, то за новите слушатели е хубаво, защото нали, те ще разберат къде си ти пристрастията, обаче по-скоро си бъде досадно за те, които ни слушат всеки път. Но нищо, аз
не
си кажа.
Не, според мен е такова, колко е пластичен, колко отбора има този. Anyway, матчът беше интересен. Доста бях разочарован, когато Сака вкарвам в 12-та минута, защото викам сега това сигурно е началото на края.
Мате, за първ почвам някой да му каза Сака.
Ти как му казваш?
Е, Сака? Всички му казват Сака.
Букайо Сака. Букайо Сака? Не знам. Anyway. Букайо Сака трябва да е. Ами не знам, голям парас звучи, супер японско му звучи името. Като го открих на кариерата, когато беше на 16 години и му виках Бука Юсака.
Да, що и от Усака, нали?
Ами аз мислих, че е японец човек.
Защото е нямал картинка на кариерата заради
той това. Той нямаше картинка, именно. Имаше една нация и викам този някакъв печага с родител англичанин, родител от Япония и се казва Бука Юсака. Нали, което звучи супер японско. Anyway, да, и Бар много бързо върнаха гол на Гнабри, който беше хубав да кажем. И после дуспата на Хари Кейн, доста така стабилна вкара. Той беше казал след това, че след мача, че усеща, че Арсенал имат респект и някакси страх от него, което бих казал, че е вярно, личеше си в играта по някакъв начин. И в 76-та минута Тросар вкара, за да завърши финалното 2 на 2. Байерн имаха шансове, Арсенал имаха шансове. Не мога да кажа, че Арсенал трябва да съжаляват. Може би трябва да съжаляват, че толкова лесно допуснаха това да си загубят предимството. Защото те водеха буквално в продължение на 6 минути преди Байерн да вкарат. И стоя в рамките на 1 на 1 следващите 14 минути. Нали? Това, че те вкараха, по никакъв начин не повлия на матча. Общо, дори да не бяха вкарали, според мен Байерн щяха да вкарат тези голове. Някакси баварците не изглеждаха по никакъв начин засегнати от това, че губят в резултата. И много бързо се върнаха, което общо е типичен Байерн Мюнхен, ако трябва да бъдем честни. Но нетипичното за тях е, че те по принцип не допускат първи голове. Както и да е. Горе-долу равностоен матч. Да, може би можем да кажем, че Арсенал са били една идея по-добри, ако гледаме статистиката, но чисто игрово и двата отбора се справиха на едно добро ниво. Видяхме точно футбол, както си е за Шампионска лига. Имаше голове, имаше интензитет на атаките, имаше играчи, които се справяха добре, имаше бързи контратаки. Общо взето приятен футбол за гледане, но същевременно, не знам дали ти знаеш, аз имам два монитора и гледах същевременно и другия матч, освен ако нямаш нещо друго да кажеш за този матч.
Имам, защото всъщност този матч го гледах като никога, си го пуснах и мога да кажа малко повече за тактиките, това, което направи впечатление. Рони, не знам дали си забелязал, но една от най-силните страни на този Арсенал на Микел Артета всъщност е, че те са много устойчиви на преса. И всъщност играч като Жоржиньо, който аз като фен на Челси от времето, което съм гледал в Челси, би казал, че това е дори най-доброто качество, може би, нали, освен като изключим пасовете, измъкването от противникова преса. И Арсенал много често разчита точно на това, разиграват стопката между двамата централни защитници Уилям Салиба и Габриел Магеляеш с идеята те да бъдат пресирани и след това много бързо да преместят топката напред по терена и някак си, нали, малко неподготвени да хванат другия отбор. В смисъл, много са, как да кажа, уверени с топка техните защитници и не се притесняват да я задържат, да дават къси пасове, да пробват, нали, през линията, атакуващата, с която пресира противника отбор да минават. И всъщност Байерн как контра опитаха се как да се противопоставят на това, като двамата им нападатели, тъй като Мусиала, бих казал, че той поне в началото на матча си игра до Кейн, той не беше зад него, мисли беше до него, всъщност те не пресираха централните защитници на Арсенал, а те стояха точно, как ти кажа, има една такава позиция, която той е, не знам как точно се нарича, аз му към половин преса. Сещаш се, когато, примерно в този случай, Кейн и Мусиала, те не отиват чак до централните защитници, а задават в зоната между Салиба и Габриел, които са с топката, и Жоржиньо и Деклан Райс, които пък са дефанзивните халфове и очаква да я получат. И по този начин те спират каналите, откъдето може да мине топката, като същевременно позволяват на централните защитници да си играят, в крайна сметка. И всъщност начина, по който Барн се движеха, ми направи впечатление, беше Габриел, Салиба и Бен Уайт, всички затваряме, смисъл, всякакви пространства, всякакви коридори, нали, тези тримата не могат да прогресират, а Якоб Кивиор да седи да прави каквото си иска, смисъл, човек буквално, ако си пуснеш мача, ще видиш, той е много очевидно как него просто никой не го пресира, никой има, за нищо го няма него. И всъщност много интересно, защото през неговата зона падна първо гола на Гнабри, после мисля, не мога да сетя ситуация, така беше при Кейн за дуспата, но мисля, че пак беше замесен той и тази лява зона Арсенал. И всъщност как го промени това Артета, като вкара Зинченко, който е играч много по-кадърен, бих казал, с топка в краката от Якоб Кивиор, защото по презумпция Кивиор е централен защитник, Бен Уайт също. Арсенал по една и друга причина играе с 4 централни защитници реално, просто двама от тях изпълняват ролята на бекове, че Бен Уайт доста по-успешно. И нали тогава вече създадоха проблем за Байерн и така също стигнаха, бих казал, до втория си гол, просто защото след появата на Зинченко те имаха още един играч, за който трябва да мислят и това вече, нали, ги принуди и да се разтеглят повече и не знаеха, нали, какво да правят, смисъл, сега вече има още един играч, който може да играе с топката, да го затварят ли, да го пресират ли, разместваха се, отваряха се пространства. И да, беше много интересен тактически, бих казал, този матч. Мога му се направи един подробен разбор, сигурно 15 минути само за тактики да се говори с него, но сега няма да правим това. Рони ще ни каже за другия матч, който е гледал едновременно с този.
Ако трябва да бъда честен, говорим в случая за Реал Мадрид и Манчестър Сити, за хората, които не знаят каква беше подредбата на мачовете. Бях малко, малко разочарован, че ще трябва да избирам между двата мача и в крайна сметка гледах и двата, но ако трябва да бъда честен, напълно честен, гледах повече Реал Мадрид и Манчестър Сити. Първо, защото Арсенал и Байерн ми забиваше. Второ, защото в първите 14 минути на мача станахме свидетели на 3 гола при Реал Мадрид и Манчестър Сити. Отделно това са може би двата най-добри отбора в света в момента или в последните сезони, ако искате. Скандален матч, наистина скандален матч. Това е матч просто за учебниците по история, футболна история, не знам. Геро, ако не си гледал головете, пусни си ги или всички, които слушат да си ги пуснат, скандални са. И самия матч просто беше наистина един мастер-клас, един футбол на най-високо ниво. Това наистина беше финал преди финала. Бернардо Силва вкара първоначално пряк свободен удар. Още във втората минута на матча, който дойде малко като гръм от ясно небе за Реал Мадрид, писал втората минута пряк свободен удар. Може би вратаря и имаше който, някакви шансове.
Според мен, ако Куртуа беше на врата, не влизаше този гол.
Да, това е моето усещане. Може би щеше да го...
Кепа със сигурност щеше да му влезе.
Това не беше Кепа, да.
Нещо е Люнин, не знам как се произнася на този
украинци. Мисля, че се произнася точно Лунин, нещо такова. Не знам, но... украинския вратар на Реал Мадрид.
Аз впечатлението, между което останах, е, че Реал Мадрид тези три гола си ги вкараха с тяхната си магия от шампионската лига, защото ако ги видиш и трите, нали, първи го изключваме, автоголе. Нали, има спортна доза, спортен шанс. Но гола на Родриго, човек, е тази ситуация не е изобщо внесна за отиграване. И начина по който пусна топката, ама с точната сила, така че да не я догони, защото това не беше категоричен завършек. Поне аз не би го определил като такъв. Но въпреки това топката точно се мушна, нали, и успя да влезе преди да изчисти защитника на Манците. Не помня кой беше, който я гонеше. И след това пък гола на Валверде в края, който изглеждаше едно... Пак не мога да спомня
кой беше брилянтен човек.
Да, но центрирането беше много смотано.
Беше перфектния гол.
Човек, центрирането беше...
Не, Винисиус се центрира.
Да, примерно Винисиус центрира и беше изключително некадърно изглеждаше това центриране. Все едно той просто не успя хубаво да я завърти. И въпреки това Валверде е не просто на перфектното място, ми прави перфектния контакт с топката. Смисъл, това е, нали, удар, който той не може да обвиниш, нали, вратара или който и да е вратар. Аз не мисля, че и Едерсон да беше на врата, ще се справи по-добре от Ортега в този случай. Нали, но как ти кажа, това наистина е като някаква магия, защото колко пъти ще видиш такова воле, нали, такова. Да, принципно Валверде може би е човек, който има по-голям шанс да ги прави тези неща, защото той генерално би казал, че има много добра техника на удара и редовно си вкарва дори извън наказателното поле голове по няколко на сезон. Но въпреки това, смисъл, не знам, ако ги сравниш двата гола, някак си тези на Сити бяха някакси по-добре изработени.
Отново мастер-клас.
Не знам как да кажа. А тези на Реал наистина имаха тази щипка магия, която проработи преди 2 или 3 години, когато, нали, ги отстраниха с тези два много късни гола. Когато наистина ги съкрушиха тогава и в продълженията, нали, Сити бяха просто победени вече. Така че да, това е което мога да добавя към този матч аз.
Аз искам само да споменем останалите два гола за Манчестър Сити, за които не говорихме. Иначе автогола, той беше автогол просто заради рикошета в кръка на Диаш, иначе също беше изстрел от извън наказателното поле, който, нали, ако беше влязал без рикошет, щеше да е поредния скандален гол в матча. Фил Фодън вкара гол, който беше почти 1-1. С гол, който вкара срещу Манчестър Юнайтед. Не знам дали гледа, имаше видео, което излезе на реплей. Както от едно и също място, стреля и двата изстрела и минават под една и съща траектория. И общо взето е наистина, все едно пича излиза и си тренира само този изстрел от тази позиция. И е наистина почти 1-1, почти никаква разлика няма в изстрела или в позицията или в което иде. И последствие само 5 минути след гола на Фил Фодън, който падна в 66-та минута, в 71-та минута Йошко Гвардиол кара може би най-красивия гол в кариерата си. Не знам, скандален гол отново. Нямам думи. Просто чакам с нетърпение като един непристрастен футболен фен да гледам реванша на този матч. И отново ще ми е гадно, защото Барн и Арсенал ще играят по същото време. Барн, който подкрепям, срещу Арсенал, които не са в лоша форма. И ще трябва да избирам между двата матча, вероятно пак ще гледам двата и вероятно и на двата няма да се насладя толкова колкото да ги гледам по-отделно, но просто един мастер клас на Реал Мадрид и Манчестър Сити. Казвам го сигурно за четвърти път, но не знам по какъв друг начин да опиша този матч. Защото виждаш два отбора в перфектна форма, два отбора с перфектни състави, ако искаш, нямат слабо на терена, двама уникални менеджери, двама от най-добрите менеджери в историята на футбола, всъщност един срещу друг в най-важния турнир, нали? Няма думи, с които да мога да опиша. И още дето матча беше горе-долу равностоен, може би съвсем лек превес на Манчестър Сити, но скандален матч. Скандален матч наистина. 3-3 и не знам какво да очаквам. Не мога да ти кажа кой ще спечели следващия матч.
Ман Сити и Реал винаги сякаш правят такива матчове, когато се изправят
един. Този път беше повече от предишните пъти, човек, не знам.
Абе, нали имаха и едно 4-3 ли беше? Какво беше? Или...
Имаше дето Винисиус беше вкарал 2 гола в добавеното време, нещо такова.
Да, бе, но всеки път е са много драматични тези матчове. Някакси се едно, той не мога да свърши този матч 0-0.
4-3 беше, да, 2-22.
Да.
Сега гледам.
Предлагам сега да кажа само набързо и ти, ако имаш едно изречение за Атлетико Мадрид и Дортмунд, защото времето напредна, вярвам, че това са може би най-така малко интересните отбори за слушателите.
А Барселона и ПСЖ, казваш,
накрая.
Добре.
За Атлетико Мадрид и Дортмунд, това, което мога да кажа, че Дортмунд се справиха по-добре, отколкото очаквах. Атлетико Мадрид си играха както си играят по принцип и който ни слуша редовно, знае, че прогнозите ни бяха, че Атлетико Мадрид ще продължат и така изглежда за сега. Реално те спечелиха макар и минимално първия матч. И не знам, аз отново, ако трябва да залагам кой би продължил, пак ще кажа Атлетико. Това е, няма изненада тук за мен. Освен може би по-добрата игра на Дортмунд, отколкото очаква да се представят, но пак не мисля, че ще успеят да обърнат резултата във втория матч.
Тук предполагам, очакваш да изразя мнение. Или?
Да, разбирам, че нямаш какво да кажеш този матч.
Не,
това...
имам. Малко съм разочарован, дай ми 30 секунди. Малко съм разочарован от това, което направиха Борусия Дортмунд, защото въпреки, че и двамата казахме, че очакваме Атлетико да продължат, очаквах малко по-настойчив Дортмунд. Малко повече положение, малко
по-настойчив от това. Смисъл, те си имаха реално положение, имаха си, те си владееха топката, нали? Сега дали
направиха много лесно за Атлетико да вкарат.
Да, обаче пак трябва нека да вземем предвид, че Дортмунд правят един доста неубедителен сезон по принцип, така че бих казал, че и състава им...
Това е стандартният сезон на Борусия Дортмунд.
Просто абе, да, не е баш стандартният, да защото се борят за титла 15
кръга
с това.
И до там.
Не, не, значи има миналия сезон, нали, до последно се бориха, но и принципно поне аз, нали...
Това беше изключение.
Добре, ти повече от мен сиш в Бундеслигата, но поне аз съм ги свикнал да са втория най-добър отбор в Бундеслигата, нали, което този сезон далеч от истината е.
И сега но... по-малко изключение, да.
Аз бих казал и, че може би това се дължи, че и състава им в момента конкретно не е толкова впечатляваш, колкото е бил предишни години. Сякаш, нали, липсват им някакви такива звезди, имена, но имат поне по едно, бих казал, което да ги дърпа напред, докато в момента не мога да ми кажеш играч на Борусия Дортмунд, който мога да се продаде за парите, за които продадаха Холанд. Айде, той беше Далавера, но това беше заради договора, иначе като нищо щеше и той да е 100 милиона плюс. За парите, за които взеха за Белингам, реално смисъл, просто нямат. Може би Адееми, но дори той не ми се струва все още достатъчно, как да кажа, завършен, така че да... Съм млад талант е, но има още къде да се развива преди някой отбор да даде толкова много пари за него. Нали, така че...
Имат още да растат. Дай да погледнем Барселона и ПСЖ, че много трябва на подкаста.
Да, правилно, ще сетиш ти.
Да, да, добре беше матч. Това също беше един матч на така високо ниво. Головете бяха много хубави. Искам да похваля и двата отбора, защото головете бяха... Не бяха на индивидуални футболисти, които минават и петима играчи и вкарват. Не видяхме Мбапе да прави магиите си или Левандовски да стреля от извън наказателното някаква топалка и да влезе. Видяхме наистина отборни голове. Да, сега Дембеле имаше хубав гол, нещо за което няма да го похваля. Отпохвалвам, въпреки че аз не съм го хвалил, просто го порицавам, както искаш, за това, че е селебрейтен срещу Барселона, което е супер долно. Един отбор, който му даде толкова шансове в кариерата, който толкова време го търпя да е контузен, толкова неща прави за него. Това е, може би, тема за цял един различен подкаст. Няма значение, просто по никакъв начин не респектирам Дембеле за това, което направи и просто в очите ми падна много. Но гола на Витиня беше абсолютен team effort на ПСЖ. Един от... Просто гол, който беше изработен от отбора. Втория гол на Рафиня също беше прекрасен. Един пас, който дойде сякаш от централната линия някъде, ако помня правилно. И Рафиня просто е изтупа. Топката му падна се едно на крака и той просто трябваше да я вкара малко от по-сложно положение. Но наистина много хубави голове. Много хубави голове. Отново приятен матч за гледане. Отново кажи речи равностоен. Въпреки, че Барселона в крайна сметка си тръгна с победата. Но ако резултата беше примерно 2 на 2 в края на срещата, нямаше да остана изненада. Защото общо взето и двата отбора играха, кажи речи, равностойно. Сега някой може да каже, че примерно ПСЖ са играли малко по-добре, но въпреки всичко Барселона са спечели. Но в края на деня футбол е игра на голове и Барселона си взеха матча. И следващия матч е в Испания, така че ще видим дали Барселона няма да продължат и до полуфинал, което ще им е за първи път от доста време. И ако трябва да бъда честен, доста се надявам да се случи, поне ще е интересно.
Аз тук прогнозата ми беше, Рони, не си спомням твоята, мисля пак, че обаче, че бяхме с еднакви, че много трудно да се определи кой ще продължи напред от двата отбора и смятам, че този матч продължава да бъде отворен, макар че Барселона успяха да победят като гости ПСЖ, не мога да кажа, че сигурно продължаването им напред. По-съм сигурен в Атлетико, че ще продължат, отколкото в Барселона, макар че ни спечелиха като домакини другите като гости. И двата отбора имаха положение и в друг ден може да е 3 на 2 за ПСЖ като нищо този матч. Така че да, това е което мога да кажа, ще бъда кратък, защото, Рони, колкото знам, твоята рубрика има доста неща българска, които искаш да споменеш, така че 5 минути имаш.
Благодаря, ще взема една минута от тях да похваля Байер Леверкузен, понеже няма как да не го споменем. Просто няма как, съжалявам, че отново вкарвам Бундеслигата като нещо важно, но Байер Леверкузен спечелиха своята първа титла в историята и ако това не заслужава да го споменем, не знам какво друго в този подкаст би заслужавало. Така че поздравления на Байер Леверкузен, на Шаби Алонсо, който взети има от 17-та позиция и в момента Байер Леверкузен, вярвам, с 5 изиграни срещи или нещо такова миналия сезон, но в момента Байер Леверкузен са шампиони на Германия и още нещо интересно, те все още нямат загуба. Аз, ако трябва да бъда честен, погледнах в един от общите ми чатове с приятелите ми. Ако не се лъжа, още на подкаста през януари месец казвам, че Байер Леверкузен ще вземат титлата, но видях черно на бяло написано началото, първите дни на февруари също, че съм написал официално, че се отказвам от титлата и Байер Мюнхен няма да я вземат. Нещо, което повтарям на почти всеки един подкаст през последните няколко пъти.
Ти така, че... просто опитваш да ги урочасваш нещата, така да мога си приятно изненадан. Това е едно време в училище, като казах, аз имам двойка.
Не, аз наистина бях сигурен, че Байер няма да взема титлата. Не бях сигурен, просто виждах Байер Леверкузен как се развива, защото гледам аналитично Бундеслигата, което може да звучи смешно за някой, но Бундеслигата е много приятно първенство да го гледаш по някакъв аналитичен начин, защото отборите играят по приблизително еднакъв начин и всеки си има стил на игра, което е горе-долу релевантно за всяка една лига, но много често отборите не променят стила си, защото менеджера просто идва с един стил и го налага, не е спрямо положението, там няма и много изненади през сезона, както и да е, друга тема, но да, наистина скандална, още по-интересно е, че Байер Леверкузен могат да бият рекорда за най-много точки в Бундеслигата през 20 век, не знам дали той е рекорда за всички времена, защото Байер Мюнхен поставиха 91 точки, в момента Леверкузен са с 79, с 5 оставащи мача и преди факта, че те си още нямат загуба този сезон, най-вероятно няма да загубят точки, освен от равенство до края на мача, но също времено и не се знае, могат да натиснат много в Лига Европа, те са на финал на Купата на Германия, но са на финал на Купата на Германия срещу Кайзерслаутерн, които са в релегейшън битка във втора лига, което е много интересно, но отново е различна тема. Нека се насочим към българското първенство и всички интересни неща, които случват там, понеже там имаме за какво да си говорим. Първо, може би най-интересният матч от кръга, Черноморе Левски. Черноморе, които са в добра форма, не само този сезон, а и по принцип срещу Левски, които са в ужасна форма. Левски са допуснали 10 гола през последните си 3 мача. 10 гола. Геро, кажи ми според теб колко гола са допуснали за предходните 26 срещи. Число просто, случайно.
8.
8? Колко добри си мислиш, че са Левски? 8 гола за 26 мача.
Така го каза, че все едно много малко са допуснали.
Ми те са допуснали малко за първите 26 мача от сезона. Тук вече си доста по-близо. За първите 26 мача от сезона Левски са допуснали 16 гола и за последните си 3 срещи Левски са допуснали 10 гола, което е почти еднакво число, но везната на едната страна има 26 мача, на другата страна има 3. Допуснаха 5 гола от Лудогорец, 2 гола от ЦСКА, 3 гола от Черноморе и в тези 3 срещи вкараха общо 2 гола. Да, също Черноморе имах шанс да се върнат след като мача започна. Исмаил Иса вкара в 40-та минута, в 51-та минута в началото на второто полувреме Рикардиньо върна гол, който беше вкаран по интересен начин, така да кажем. 67-та и 81-та минута, един интересен играч, който досега нямаше гол за Черноморе, Андреас Кристиан Калкан. Ако правилно го произнасям, той има няколко мача за Черноморе, така че е доста нова в състава, така да се изразя. Вкара първия си гол за моряците и в 81-та минута Атанас Илиев по класически за него начин приключи мача, който завърши през дата 3-1 за моряците срещу столичния Гранд. Така че Левски остават на пето място, Локопови са на четвърто, ЦСКА на трето, Черноморе на второ и Лудогорец на първо място. И в момента точно по време на подкаста те правят победа срещу Арда с 2-0 на полувремето. Така че стават с 11 точки пред Черноморе и по всичко личи, че те за пореден път ще вземат лигата. Другото интересно нещо от нашето първо българско първенство е това, че ЦСКА уволниха менеджера си, Нестор Ел Маестро, една много провокативна и все пак интересна фигура. Сърбин, претендиращ англичанин, сменил си името два пъти. Няма да разказвам историята му, просто човек, който не се харесваше на феновете на ЦСКА, прекарал своя втори период в клуба. Общото не носеше оптимални резултати. Да, спечели срещу Левски дербито, срещу един беззъб Левски, но все пак загуби срещу Локо, направи и втора загуба за ЦСКА през април месец срещу Пирин. Супер изненадваща загуба на националния стадион, за която просто няма да коментирам мача, но Да, Несторо Ел Маестро беше уволнен, което беше желанието на феновете, въпреки че буквално седмица по-рано се пусна информация, че от ръководството му имат доверие и че той няма да бъде уволнен, освен ако не направи нещо много скандално. Явно от това да загубиш с 2 на 1 от Пирин на националния стадион беше достатъчно скандално, така че Несторо Ел Маестро беше уволнен. На негово място застана Стамен Белчев, който е познато лице за ЦСКА. Това е третия момент, в който той става менеджер на червените от Борисовата градина. Какво можем да кажем за него? Че той класира ЦСКА в Лига Европа преди няколко години, което е едно от най-големите постижения на армейците изобщо през последното десетилетие. Така че той е позната фигура. От 2022 той е менеджер на втория отбор на ЦСКА, след като беше менеджер на ЦСКА преди това. Стана менеджер на Арда и се върна в ЦСКА, за да им води втори отбор, което е, да кажем, интересно решение преди факта, че си успял да класираш български отбор до групите на Лига Европа, да решиш след това да им водиш втория отбор. Окей, негов избор, но след като прекара 2 години на начало на втория отбор, сега се връща на начало на първи отбор, така че съм гордо съм щастлив от това решение, защото той знае много добре способностите на всеки един млад български играч във втория отбор, след като ги води, и той ги води доста успешно, между другото, така че може би ще видим повече българи в състава на ЦСКА, поне се надявам преди факта, че 2 години работи с едни и същи играчи, все някой от тях евентуално ще намери място си в мъжкия футбол чрез Стамен Белчев, така че надявам се това да се случи по-скоро. Друго нещо, което мога да споменем само за няколко секунди, е, че отбора на Илия Груев Лидс претърпя поредна загуба, но преди факта, че Лидс загубиха на свой ред, загубиха също и Лестър, много шокиращо срещу Плимут, които се борят общо взето за оцеляване, което беше много странно. И на свой ред Ипсвич направиха равен с Мидълсбро, което общо взето има 3 отбора, които се борят за директното класиране от първите 2 места. И нито един от 3-те отбора не направи победа, което е много странно. Но да, по всичко личи, че Лийдс или ще трябва да влязат отново в някаква добра форма, защото те нямат победа последните 3 мача, или вероятно Илия Груев и неговите съотборници ще трябва да играят плейофи за класиране във Висшата лига. Надявам се все пак, че Лестър и Ипсвич ще продължат да флопват и евентуално Лийдс ще изплуват нагоре, но това е абсолютно друга лига. Това е обсъждането от българското първенство. Геро, ако имаш нещо да кажеш, ако не, може да закриваме този пореден успешен подкаст.
Нямам какво друго да добавя. Не успяхме пак да се вместим в 60 минути. 61 и 38 секунди са вече, но...
Много ме препираш и това е, което можах. Иначе можеш просто...
Нищо, по-прилично е от преди, за което ти благодаря. Не се разтеглихме толкова. Тая седмица ще пропуснем фентазито. Нямаме и коментари на предния подкаст. Пускам сълза. И така, и аз, Рони, само ще кажа благодаря да и на теб, че беше мой ко-хост. Мисля, че се получи много стойностен епизод. Благодаря на всички, които ни слушахте до край. Оценяваме ви. Заради вас го правим. Продължайте все така. Трябваше просто да завърша ударно.
Да, да, да.
И така.
И ние оценете с 5 звезди подкаста, между другото.
Да, да, и между другото, Рони има YouTube канал. Също така, Руслан Драгоманов, ако не знаете, вече знаете. Голяда също има, но е неактивен, така че ако искате, отидете вижте старите ни видеа.
Геро работи по нови видеа в процес. Просто да, е много дълъг процес.
Не е вярно.
Мисловен
не е да лъжиш. Не е да, не съм се замислял. Аз ако се замисля, ще го направя, но не е дошло от това време. Все някога ще има видеа, обаче не знам. Со тази година. Добре, така да го кажа, че сега го дочетено след 5 години, тази година се очаква да има видео, просто не знам кога. Така, няма повече да разкривам. Ако ви е интересно, следете го там, следете подкаста. Това е от мен и Рони. Айде, чао!